Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. 7. nóvember. Þetta er 850. fundur bæjarstjórnar. Og við byrjum á því að fara að leggja fram fundargerð bæjarstjórnar frá 5. 17. október, ykkur sem vilja ræða hana. Svo ekki og þá snúum okkur að boðaðri dagskrá og við byrjum á fundargerð bæjarráðs frá 20. og öðrum 10.2019, ykkur sem vil ræða hana. Sara Dögg.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Gott að eru komin aftur, minnst svo langt sem ég að vera á fundi. Mér langaði að taka til málsundi lið þrjú varandi úttektina, það skýsluna, þar sem að, hérna, já, sérstilega bara því að ég var ekki hér þegar maður til fjölunar síðast. Mér langaði bara fyrst og fremst þess að lýsa ánægju okkar og minni með skýslu Haraldar og bara þakka fyrir þá vinnu sem hefur verið unnin fyrir á stjórnsýslu sveitarfélagsins. Ég held að hér sé að ráða mikilvæg gögn sem veita góða yfirsýn og draga vel fram þann veruleika sem við búum við og kemur til með að gagnast okkur öllum sem látum sveitarfélag okkar varða. Mér langar þó sérstaklega til að vekja athygli á niðurstöðu þegar varðar stöðu félagsþjónustunnar og þá sérstaklega þeirri niðurstöðu sem fengin með rýnivinnunni að það sé einmitt Garðabæ til heilla að huga betur að uppbyggingu innviða þegar kemur að þeirri þjónustu. Að byggja upp þekkingu innan sveitarfélagsins með því að fjárfesta í mannauð í stað þess að fá öðrum hvort heldur sem öðrum sveitarfélögum eða einstaka einstaklingum að veita þá, einkaaðilum að veita þá þjónustu. Ég til þetta einfaldlega afar mikilvægt og rýma niðurstaðan vel við stefnu okkar í Garðabælistanum þar sem við höfum frá upphafi, tala fyrir styrkari stoðum þegar kemur á lögbundinu þjónustu sveitarfélagsins. Því fagna ég sérstaklega þeim undirtektum sem ég hef að minnst okkusti heyrt frá meiri hlutanum og þó ekki síst frá bæjarstjóra sjálfum að þarna sé verk að vinna og til einhvers ávinnings sömuleiðis. Ég tel ekki síður að viðsnúningur sem þessi í málaflokknum þegar kemur að því að veita þjónustu mun ekki síður vera þeim einstaklingum sem hafa þörf fyrir hana mikilvæg fyrir þá þjónustu mikilvæg. Ekki síst þegar kemur að málefnum barna og ungmenna sem þurfa sérhæða þjónustu vegna fötlunar eða annarra aðstæðna. Það skiptir máli að vera velkomin í bæjarfélaginu sínu og það á ekkit síðu við þegar kemur að því að þurfa á slíkri þjónustu að halda. Þessu langaði mig bara til halda til haga og hljóðið hér úr pontu mjög skrítið. Takk.
Er fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Eitthvað annað í fundagerðinni? Velkomin aftur, Sara. Fundirnir hérna hafa gengið afskaplega vel í fjarveruðinni. Það eru þrír viðaukar þarna sem við ætlum, þurfum að samþykja sérstaklega. Ég ætla ekki að lesa það upp hvern og einn og ég legg til að við verðum það upp alla í einu fyrir sammála því. Það eru þarna viðauki 6, 7 og 8 við fjárhagsáætlun. Þeir sem eru sammála þessum viðaukum gefum með merki. Og það samhljóða. Og þá það fundagerðin í heild sinni þeir sem henni sammála. Það samhljóða. Þá það fundagerð bæjarráðs frá 2009. 10. Eitthvað sem vill ræða hana. Ingvar.
Sjöttilegur liður, ákastlega skipaðsnefnda varandi fyrirspjöld skorðafélags Garðabæðar um aðrið útgeistastíks. Ég bara fórreytið hvernig, ég tala mig bara að fara í aðskiplagsbreytingu. Takk hvernig að nokkra stígi saman, ég stíga. Það sé skilsalegt og tengja þá við fleiri leiðir. Þetta vendið er með á að það reynum að hafa íbúa sem mest að samræða í þessum málum. Síðan eru það áttundilegur, það geta skipaðsnefndar vandir að skipla reyngja ekki fæstum kortlínum. Þetta er afskaplega jákvætt að færa þessa kortlínu í jörg. Ég vona að það gangi vel, en leið vonið að það valdi ekki miklu raski að þessum slóðum. þetta ekki helst að gera sem flestar svona línur sem hægt er. Takk fyrir.
Kjartan.
Virðulegi forseti og háttvirtir bæjarfulltrúar. Mig langar að ræða aðeins lið 13 í þessari fundargerð bæjarráðs. Þar er hérna stjórn húsfélagsins við strikið 2012 að óska eftir stuðningi sveitarfélagsins við uppbyggingu á hleðslubúnaði og það er gott og vel. Mig langar bara að deila með ykkur ákveðnum ágjöf sem ég hef af þessari þróun í bænum. Það er víða þannig, bæði í nýja hverfur okkar í Jöriðaholti og fleiri stöðum, að stæði fyrir utan blokkir og fjölbýlishús eru ekki þinglýst eða sérmerkt hverri íbúð. Og ég sé alveg fyrir mér að það verði einhverju svona nágranna erjur í uppseglingu þegar að húsfélög eru að taka á sig að fara í uppbyggingu sem annarkvort tíður tvö stæði til að byrja með eða þrjú. Og það er ekki hægt að segja það sé óheimilt öðrum íbúðum húsins að leggja í þau stæði. Þannig að og á sama tíma þá er kannski umhugsunarvert hvort það er fordæmisgefandi að fara á stað með eitt slíkt verkefni, og held ég að það séu ansi mörg verkefni sem býð okkar. En í mörgum tilfellum þá erum að ræða sér inngang í íbúðir og í raun og veru allt þinglýst einstökum íbúðum nema bílastæðin sjálf. Ég ætla bara svona að vekja athygli á þessu og kannski óskertur umræðu um þetta. Ég hef áhyggjur af því að sé ákveðna svona nákvæmna erfiðri uppsiglingu í þessum máli.
Bara forseti.
Það er fulltrúar. Já, þarna í Hádegisholtinu, þar er svipað og var gert, við erum afgreiða þetta með svipuðum hætti og var gert í Smalaholti, þar sem hafa verið lagðir stígar, að þá setja menn þessa stíga inn í skipulag og í aðalskipulaginu svona megin stígar eru í aðalskipulagi hjá okkur, þessum er þetta aðalskipulagsbreyting. Og ég held að þetta sé bara mjög jákvætt að teikna þessa stíga í samvinnu við umhverfisnefndina og síðan að fara í framkvæmdir hana. Og en við teljum rétt með þessa stíga svo aðra að það fara í gegnum þessi formlega ferli og grundvelli með því að setja þau í aðalskipulag. Þá getum við gefið út framkvæmdaleyfi á þessu án þess að þurfa deiliskipulagið, en síðan eru svæði stundu deiliskipulagið, en við teljum ekki á þetta stað til að deiliskipulagið þessu stíði þetta stæði. Ég er sammálaðið þessu með korpilínu í, held að þessi fyrtaðasta fyrir þau sem eru hérna fyrir ábyrgð að leggja þessar línur, að þeir meti hvert og eitt skipti hvort að það sé raunhæfa kostur að setja línur í jörð og slíkir valkostur eftir að ofta veri í hérna umhverfismati þegar að menn er að skoða það að bæta við nýjum línum í dag. Varðandi hleðslubúnað, já, ég held að það getur vel verið að á einhverjum svæðum verði hérna einhver vandamál með að koma upp hleðslustöðum, og bæði Sjálandi og Jöriðaholti er þegar við skipta þannig að það er mikið að sameilum svæðum það. En þó eru nú yfirleitt mjög oft á tíðum eru bílskúrar sem að menn eiga bílakjallaraða sem menn eiga sín stæði, og ég myndi ímyndi mér að það verður nota sem mest núna tímabundið, sem að sæi nú aðalega fyrir sér á svona í þessum sameilu svæðum, að það er eitthvað sem tekur að sér að setja upp rafleistu stöð og selur að henni aðgang. Ég held ég að það verði nú upp með leist í þessum eldri hverfum. Eins og það höfum við hugað sérstaklega að þessu við deiliskipulega á Lindási og líka erum með deiliskipulega á á Álftanes ef ég man rétt og að sjálfsögðu höfum við þetta í huga þegar við erum að skipuleggja norðurhluta vetrarbrautar. En það getur vel verið að þetta taki eitthvað tíma að komast í gegnum þetta. Það sem er mikið að sameiginlegum bílastæðum menn vilja vera með rafhleðslustöðvar en ég held að viðskiptin eiga að stjórna þessu að lokum.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð bæjarráðs? Svo ekki, voru það með eitthvað sérstaklega. Þá berum við fundagerðina sjálfa upp, þeir sem henni samþykkir gefum merki og það samhljóða. Og þá var það fundagerð bæjarráðs frá 5.11. Einhverju sem vilja ræða hana. Ingvar.
Forseti, það fyrir bæðutrúar. Það byrja hérna undir 11. lið. Þetta finnst mér vera virkilega ánægilegt og þarft verkefni. Og svona, hérna, þetta hefur ganga rætt fyrir sig. Og síðan það 12. liður. Sem jafnframt mjög ánægilegt þess að komi af stað. En ég velti fyrir mér svona að eftir samtal við marga íbúa, hvort þau þurfum ekki að hérna, leggja ykkur að vinna við að auglýsa þetta hvernig þetta verður og hvernig lít út og kynna þetta tóldi vel fyrir íbúum þegar þetta margir mér ungar áhyggjur þarna af gatnamótum sem að líka gatnamótunum og ég held að það væri mjög sterkt að við getum komið þessu ennþá betur til skila þetta.
Almar
Þetta er ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hérna, nokkra liði 9 og 10 saman til að byrja með það sem eru útlutandi lóða sem að ég vil bara fagna alveg sérstaklega. Annars vegar atvinnulóð út í móturhraunni og hins vegar eru þetta svona, fyrsta skrefið í uppbyggingu á svo kvöldnum líkási. Útlutandi lóða hvað var þar hluta bæjarins í því að hluta til. Bara sérstök ástæði til að fagna því að þetta sé komið, bæði þessi mál séu komið á þennan stað. Það skiptir miklu máli að við höldum vel á spöðunum varðandi það að útlita lóðir eftir því sem að aðstæður leifa og náu auðvitað þannig inn uppbyggingu og tekjum í samfara. Langar líka að ræða aðeins lið númer 12 og taka undir með Ingvari. Þetta eru auðvitað mál sem er töluvert í umræðinu og þetta sé bara sérstök ástæði til að fagna því að máli sé komið á þennan stað. Og auðvitað búið að fjalla eitthvað þetta en ég tek undir það að það þarf að gera það. Það er kannski eins og svona mál vilja oft liggja, þá er ákveðin hræðsla í fólki. Það er bara mjög mikilvægt að upplýsa þetta, að það liggur fyrir að það koma þessi undirgöng sem ég held að séu verulegar úrbætur fyrir börnin innum megin við brautina og auðvitað líka á þetta þýða greiðari samgöngur inn á brautina að morgni til og svo framvegis sem fólk hefur verið að ræða. Þannig að og ég held að sé líka bara mjög stórt skref að sjá þetta formlega bréf frá Vegagerðinni komið af því að okkar menn, embættismenn hafa þurft svona að halda að Vegagerðinni verði í þessu máli og það fagnaði efni að þetta sé komið á þennan stað.
Kjartan?
Virðulegi forseti og háttvirtur bæjarfulltrúar. Ég ætla að og ræða aðeins lið númer 1 í þessari fundagerð sem að reyndar kemur svo til til kasta atkvæða hérna í lið 17 í fundabóði bæjarstjórnar. Það er varðandi álagningu gjalda árið 2020. Það er svo sem ekki við höldum áfram Garðabær að vera gríðarlega samkeppnis hæg í álagsstöðlum og engar athugasemdir við það nema þar sem ég er svona inn og út úr bæjarstjórn sem aukamaður og kannski mér vantar aðeins skýring á þessum auka vatnsskatti sem við erum að leggja á bæinn þannig að 23,4 krónur.
Gunnar, gjör svo vel. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð bæjarráðs? Svo ekki, þá liggur fyrir að samþykkja sérstaklega að drauga samkomulagi við veitur uppbyggingu innviða til hleðslu og rafbílum, þeir sem eru því sammála að gefa merki, það samhljóða og þá að fundargerðin í heildsinni og það samhljóða. Og þá það næst fundargerð íþrótt og tómstundaráðs frá 22. tíunda, einhver sem vill ræða hana. Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt liðin þarfum fund með ungmennaráði þar sem að verið að leggja áherslu að þau eru að leggja áherslu á ósk sína eða það sem að þessa umræðu ungmennahús sem að við lögum í tilhugum hér upphafi kjörtímabilsins. Mér finnst einhvern veginn eins og ég minni til að þetta hafi nú verið rætt hérna nokkur sinnum og það hafi verið komið eitthvað húsnæði sem að var ákjósanlegt. Ég minni við Gunnar, eftir sem að það hafi fór upp í tals. Mér velti bara fyrir mig hvað tefur málið, er þetta ekki eitthvað sem að væri bara brýnt að fara að koma einhvern veginn af stað, bara í ljósi alls konar hlutavarandi ungmenni sem einhvern veginn að tryggja og byggja einhvern veginn betur utanum þau. Það er alls konar í gangi varandi ungt fólk sem að við þurfum kannski bara að huga betur að. Það eru ekki allir í formlegum íþróttum og þetta er svona, ég held að þetta sé svona bara mikilvægum vettvangur fyrir þennan hóp að eiga hennar samastað og geta svona farið að vinna í svona styrkja þessa uppbyggingu á okkur jákvæðu og efla þennan aldurshóp. Ég er gert mjög að heyra þess hvað þetta mál er stað.
Þetta er Gunnar.
Forseti ágætu bæjarfulltrúa, málið er start það sem það er, sem maður sagði. Við settum í okkar fyrirheit fyrir kjörtímabilið þetta að hugað ungmenna húsi. Þannig að hugmyndin er ný þó hún hafi komið svo aftur frá ykkur. Við höfum fundað með ungmennaráði og fórum þarna í ferð til Hafnarfjarðar að skoða ungmenna húsi þar og það var mjög áhugavert og athygliverð hvernig þeir hafa, Hafnfirðingarnir hafa byggt þetta húsið og þetta er ekkert einfalt. Þeir fá hérna gamla skatthúsið sem er rétt við Flensborg og það kom í máli, eða fram í máli forstöðumanns að það væri gríðarlega mikilvægt að hafa svona hús nálægt fjölbrautaskóla. Það var nú svona ein niðurstaðan af því hún nefndir Sara að ég hefði haft hús í huga. Ég horfði hérna til húsins í bæjargarðinu en svona eftir að hafa farið þessa ferð og hlustað á forstöðumanni að þá finnst mér nú það skynsamlega að reyna að horfa í aðra átt líka. Það nú eitt. Síðan ég er mjög misjafn hvernig til hefur tekist með aðsókn og annar. Og það þarf að vera gríðarlega gott samstarf á milli fjölbrautaskóla, milli félagi bænum og svo þessa úrræðis. Og það þarf að byggja þarna traust á milli, það þarf að fá mjög ábyrgt fólk til að halda utanum þetta, hússtjórn og þess háttar. Hjá þeim var þetta þannig að það voru svona fastur liðir, auk þess sem að hægt var að leigja húsið út eða fá það lánað undir spil og eitt og annað og það virðist allt sem að hafa gengið ágætlega. En að málið er bara statt þannig að þetta er rætt í Íþrótta- og tómstundaráði, farið í þessa ferð með ungmennaráðinu og við erum þá að viða okkur þessum upplýsingum og eigum eftir að gera þá fleiri stöðum áður en einhvers skref eru stíin, því að þetta er nú ekki bara svona að hrista þetta fram úr erminu. Ef að við vildum vera einhver stað nálægt fjölbrautaskólanum, þá horfum að svona mest inn í innbúðinu og það. Og það verður ekkert gert nema að kaupa eitthvað hús eða leigja. Og það þarf að huga vel að reksturinn líka. Á sama tíma erum við að gera gríðarlega mikið fyrir allt og alla. Og með þessu er ég ekki að segja við horfum ekki til þessa fyrirheit sem að við lögðum upp með okkar kosningabæklingi og þessi vikinu. Og við höfum kjörtímabilið og við skulum sjá hvað kemur út úr þessu. Það er allan þetta komið á dagskrá og við þurfum að kosningaráðum við þá áfram leiða málið og koma með tillögur þegar við erum komið nær lausn. Þetta eru nokkur, það maður að segja nokkur form af rekstri og kúltur og húsum og þetta hefur tekist misjafnlega. Nefndi eitt dæmi þar sem þetta hefði bara lagst af út af einhverju sérstofu, ég man það nú ekki nákvæmlega núna, en það var bara ekki nógu vel skipulagt og þetta sé lykilatriði og gott fólk til að stýra svona og gera góður í samtöfum við unga fólki. Þannig að málið á dagskrá.
Þetta fleiri sem vilja ræða fundargerð í þessu tómstundar ás. Nei, þá hún lögð fram. Ingvar, gjör svo vel.
Forseti, ég getur bæðið undrúar. Það bara nokkri leið sem við hans talum. Það byrja hérna á áfnöldulegið. Við erum ekki að velja um barna og ungmenna. Þetta er skaplega mikið vært mál á sjálfsögum og það er alltaf að koma fleiri fleiri rannsóknir sem sýna þessi álag og vanlíðan ungmenna. Það sé að aukast. Mér langaði kanna stöðu á tillögu sem vanlíðan. Ég hafði með tillögu um að ungmennum ég er send sundkort og ásamt kynningu á því starfi sem búið fyrir þau í íþróttamiðstöðunum eða í þetta upphúsinu. Síðan langar mig aðeins að tala nýjunda leiðin. Ég virkilega jákvæmt. Gott að fá þetta í flóruna og dansíþróttafélag inn í bæinn. Og síðan ég aðeins hugsi hérna yfir vítófélagi Garðabæjar. Það svolítið sérstætt mál. Ég hef verið endurvekja félagi og sem gott að blessa það. Hefur legið niðri starf og ég var mjög svona á drengsinn og mjög aktúr og bara senda hann í jötufélag Garðabæjar og fór ég aðeins að kynna mér fyrir að vera ráðan til að þjálfa þar. Ég set stórt spurningamerki við þetta. Það ráðan maður sem er fyrirvændi formaður samtaka Hells Angels á Íslandi og það var frétt í dag frá UMFI þar sem að UMFI vekur athygli á breytingu sem urðu á íþróttalögum í vor fela í sig sveitarfélögum sé óheimilt að ráða til starfa fólk sem hlotið yfir refsidóm vegna kynferðis eða annað ofbeldisbrota eða brota gegn lögum um ávana og fíkniefna á síðustu 5 árum. Ég held að þarna fyrir að stíga svolítið fast niður og það spurning hvernig reglur bæjarins eða hvernig fyrirmyndir við viljum presentera þeim að ég tók allavega það okkur en ég ætlaði ekki að senda svona minn aðingar svona. Ég hugsa að þetta hafi nú áhrif á fleiri sem að kynni sér nú málið. Þannig að ég vona að það sé eitthvað leið til þess að hvað ég segja, grípa til aðgerða. Það fyrir.
Hvað þetta? Hvernig að
þá getur bæja fullt frá varandi tillöguna, hún fóldi gömul eða ekki? Já, sko það 18 ára og yngri sem fá frítt í sund. Þetta bara orðið yfir þessari tillögu sem þú. Gekk hún ekki út á þetta? Já, það við samlí, já. Það auglýsa þetta betur. Já, mann þetta núna fyrir ekki. Sjá svolítið að auðlýsa þetta. Varðandi í út á félagi þá höfum fengið þessa ábendingu líka og höfum sett svona ákveðið ferð í gang með það. Svo að það sé nú sagt. Þannig að nefna hann eitthvað meira.
Ljúmandi, eru fleiri sem vilja ræða þetta mál? Eða fundagerðina, nei, svo ekki, þá hún lögð fram og þá það næst fundagerð leikskólanefndar. Almar.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar. Takka sérstaklega ég fó að taka hérna til málsvöndi þessu lið. Ég ætla að ræða tíundalið þessara fundagerða, bara vekja athygli á því að þannig verið uppfæra verklag vegna grunns um ofbeldi, vanrækslu eða áhættu hegðun ungmenna eða barna. Þetta er uppfærsla á plaggi sem hefur verið við lýði og hefur bara verið vel að staðið að mínu mati hjá fagfólkinu, annars vegar í skólum og hins vegar á félagsviðinu og barnaverndinni. Þetta er auðvitað málefni sem að kannski er einhver leiti tengt því sem að Ingvar var að nefna hér í umræðunum í tónsveitaráðs fundargerðin áðan. Þannig að þannig bara vel að verki staði, eitt er að hafa verklagið og annað er að fara eftir því sem að við treystum okkar fagfólki, þetta ég afskaplega vel í. Þriðja atriði sem minn okkar kannski að nefna í þessu samhengi er að þetta plagg kannski sýnir það sem að var aðeins verið að ræða í úttekt hans Haraldar, að það er tækifæri að gera meira af því að tefla saman sérfræðingunum skólamegin og hins vegar barnaverndamegin fyrir að kemur á þessu málaflokk. Tryggja það að við séum að nýta fólki okkar vel, en auðvitað líka þjónustan eða afgreiðsla málana og utanumhald þeirra sé á þeim höndum það sem best fer á, í höndum þeirra sérfræðinga sem þekkja málin best og það er ekkit sjálfgefið að það sé alltaf skólamegin eða alltaf barnaverndamegin, en það þarf að vinna þessi mál í réttu samstarfi og samvinnu. Ég held að mér heyrist líka bara vera mjög góðar undirtektir í samfélagin okkar á meðal okkar sérfræðinga að vinna þetta þannig. Mér langar bara rétt að benda á þetta, að fagnaðar efni þessi búið uppfæra þetta og mikilvægt að þetta sé unnið þétt og vel og allir okkar bestu sérfræðingar komi að.
Takk fyrir, Leifi, Stella.
Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar að taka til máls undir lið 3 tvöfalda skólavist, leikskóla og skólabarna. Mér langar svona að vita bara hver staðan í Garðabæ, hvort að Garðabæ er með einhverja stefni svo hvernig hefur verið tekið á svona úrskurð. Hvort þetta er mikill fjöldi að því til að hagsmunum barnsins sé ekki alltaf best varinn að vera til skiptis í þannig að tveimur skólum eða tveimur mismunandi leikskólum.
Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði einnig að taka aðeins undir hérna til málsundi lið 10 varðandi velferð barna í Garðabæ. Ég fór á afrakstur kynningu verkefni á menntadegi í Garðabæ sem að hún Ferðar sem eru miklu uppáhaldi hjá mér þessa dagana, fór yfir verkefni, frábær starfsmaður greinlega sem að starfa hér. Var eitt sem að vekur samt tími undrun mína, það er að það virðist, og ég var áttaðan ekki á því, minnst eins og hingað til hefur verið talað að þetta verkefni sé í húsinni gangi, en þarna fannst við voru að koma upp að verkefni væri búið líkið dvala, og það væri svona verið endur ræsa verkefni, það væri svona óska eftir því og býð og svona byðlega til þess að bæjarfélagið myndi taka þetta verkefni alltaf leið, þannig að ég langaði aðeins að því mér finnst hingað til hafi verið talað fullum hálsi að velferð barna verkefni væri virt og einhvern veginn hefur mér fundist allir talað þannig en þarna fannst verið hins vegar verið sagt að það hefði ekki verið undanfarin 1-2 ár og bara er þetta rétt. Varðandi lið 3, þetta skólavist barna í leikaði grunnskóla. Ég held að þessi bara gríðarlega mikilvægt að þessi ekki tekin einstrengisleg ákvörðun þennan þátt. Ég held að þessi alltaf einstæklingsmál. Það geta verið alls konar mál og flókin og erfið. En þetta sé eitthvað sem að sveitarfélög segi ekki, hafni ekki alfarið án skoðunar einstaka mála. Þó að vissulega sambandi hafi gefið einhvers konar einhvern vegvís að það væri heillavænlegast. Ég er ekki saman því.
Sigríður Hulda.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til málsundi þessu tveimur liðum. Hérna, aðeins fyrst varandi þetta tvöfalda lögheimili að sem að var verið að ræða hér að það hérna kom til okkar bréf leiðbeinandi álit frá sambandi íslenskara sveitafélaga sem er dagsett 1. oktober sem að bæjarfulltrúi Sara er að vísi þar sem að niðurstaðan í þessu leiðbeinandi áliti er svo að það er ráðlagt að sveitafélög hafni slíkum beiðnum akkurat á forsendu þess sem að bæjarfulltrúi Stella nefndi hér að það væri ekki séð að það væri að verið að styðja við þarfir barnsins og þarfir barnsins þyrfti að vega þyngra en sjónarmið að foreldra að barni hjá sér kannski sitt frá vikuna. Hér í Garðabæ, ég held að þetta svona mál hafi munið það rétt, hafi einu sinni komið upp og það var nú hægt að leysa það bara á farsalan hátt. Ég held að það hafi verið á leikskólastigi og það var samt þannig held ég að barni var að hluta til í öðrum leikskóla í öðru sveitarfélagi. Það var unni með þetta mál bara einstaklis grunni og ég held að það sé akkurat leiðin í þessu. Annars vegar að hafa alltaf þarfi barnsins, nummer eitt, og hins vegar að vinna hvert mál einstaklis, á einstaklis grunni fyrir sig. Og auðvitað hefur maður þetta hérna, leiðbeinandi álit líka til, hérna, er það til staðar og við tökum allt á því. Og þarfir barnsins, nummer eitt, og síðan að vinna hvert mál fyrir sig. En þetta er ekki hérna, mál sem að hafa verið að koma upp, en embættismenn hér á fjölskyldusviði hafa sagt að þetta sé helst hægt á þessu þar sem eru harðvítugar forstjórndeilur að ræða. Varandi velferð barna í Garðabæ, ég ætla að koma inn á það líka, að ég sat sömulegis eins og Sara kynningu á því, þetta verkefni var kynnt þrisvarsinnum á menntadegi Garðabæjar, þar sem að hafa mikil aðsókn að þessu. Verkefni er í gangi, það var fyrst vista hjá Klifinu og síðan hefur það verið hérna, þessi starfsmaður sem var með kynninguna sem hefur verið að halda upp þannig verkefni, Caritas, og Brynhildur skólastjóri Garðaskóla hefur verið skráður ábyrgðarmaður verkefnisins og nú er búið að yfirfara verkefnið og gefa út nýjan bækling og yfirfara allar hérna, allt verklag í því og næsta skrefið er það að það hefur verið að vinna í því að þetta fari undir fræðslu og menningarsvið hjá bænum og verkefni sé í rauninni eigi heima þar, en þetta er verkefni sem stuðlar að samvinnu allra skólastofnana og íþrótt- og tómstundafélag heilstæða stefnu er varðar jafnrétti kyn, heilbrigði og velferð barna. Og það eru námskeið sem fjalla ofbeldi, vanrækslu, áhættuhegðan barna, kynheilbrigði, jafnrétti og sjálfsímynd. Og allir kennarar í Garðabæ, bæði í leik og grunnskólum, hafa farið á þessi námskeið á síðustu árum eða fengið boðum að fara á þau. Ég held að það hafi bara allir nema kannski þeir sem byrjuði haust farið á þessi námskeið. Og þannig er annars vegar verið að fræða og svo er verið að tryggja þetta heilstæð og sameiginlega verklag og vinnu aðferðir vegna grunns um ofbeldi, vanrækslu og áhættuhegðan barna fyrir alla þá sem starfa með börnum. Og þetta er bara einsdæmi, segir fræðslustjóri okkar hér í Garðabæ, mér, að sveitarfélag hafi tekið höndu saman á þennan hátt. Þetta var verkefni, þetta var byrjað að vinna þetta 2012 og það er bara til að tryggja þetta þetta net, velferðarnet, barna og ungmenna í bænum og að það sé brugðist við og okkar starfsmenn hafi þessa þekkingu og þetta hugur ekki til að bregðast rétt við. Ég ætla líka nefna það að ég sem formaður skólanefndar er búin að fara núna í alla skólan og hitta skólastjórnendur og þá ræddi ég sérstaklega mikilvægi þess að skólastjórnendur og allir starfsmenn skóla væru með opin augun og vakandi hug fyrir börnum sem væru í þröngri stöðu, hvað sem það veri félagslega, efnahagslega eða andlega. Og það er kannski þrönga staða námslega, svo sem er sýnilegust, önnur getur verið erfiðar að koma auga á. Og bara svo það sé sagt hér að þetta hérna er bara mikil áhersla á þetta auðvitað í öllum skólanum okkar og þá er auðvitað brugðist við og málin fara inn á félagsþjónustuna og það sem er verið að gera í skólanum það er að leggja áhersla á snemmtaka íhlutun og tryggja öllum börnum til dæmis aðgang að mat og hérna frístund þau sem þurfa og svo framvegis. Hluti af þessum hóp eru börn sem eru á erlendu bergibrotin og það er hópur sem að þarf að tryggja alveg sérstaklega vel. Það er ekki eins og þau búi öll við samteikvað hérna, slakar eða brotthættar aðstæður, en þetta er hópur sem að við viljum bara halda vel utanum og tryggja sig að fá þjónustu sem að við þurfum að veita þeim og hérna, styrkja þau eins og bara öll önnur börn á sem besta mátt.
Fleiri sem vilja ræða fundagerð leikskólanefndar, Sara Dögg.
Já, forseti, ágætur bæjarfulltrúar, ræðis aftur að þessu. Það hafa þá að minnstakosti verið einhverja brotalamar á því hverjir hafa fengið boð á þessi námskeið. Því að á kynningunum sem ég sat þar voru starfsmenn leikskóla að minnstakosti sem að fylgjöldu það að hafa ekki vitað af þessu eða fengið einhvers konar boð frá sínum stjórnendum þetta verklag eða þessi námskeið. Þannig að það allavega bara frábært að þetta komið í uppfærslu og þetta sé tekið áfram þá og hýst þá hjá fræðslusviði sem gerir væntanlega verkum að það verði beinni aðgangur að fyrir alla þá ef að svo hefur vantað upp á. Aðeins varandi þú nefnir, þú segir Hulda nefnir hér um mikilvægi þess að fylgja eftir til dæmis börnum af erlendum uppruna. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það sé hópur sem að falli ekki bara inn í aðra hópa því að þar eru ótal mál, ótal öðruvísi aðstæður, ótal tengingar sem að eru ekki vegna uppruna sem að skipta gríðarlega miklu máli að sé haldið vel utanum að þessi börn verði ekki undir og þeim sé að það sé allt gert þess að þau komist í þá yðjöðu eða ykkur sem þau kjósa. Það var ítaka það.
Hvað er Sigríður Hulda?
Í Garðabæ eru 5 börn sem að eru ekki með íslensku sem sitt fyrsta mál og ekki heldur foreldrar þeirra. Þau eru allir Íslendingar og við erum íslenskt vegabréf og íslenska kennitölu. Þetta eru ekki fleiri börn eins og auðvitað bara er bærinn að stækka og samfélagið að breytast og þróast. Ég er sammála Sörudögg að því leyti að við þurfum að koma til móts við þarfir þessa einstaklinga en ég er ekki alveg sammála því að við erum að setja einhvern sérstakan stimpil á þau eins og er út frá því sem að skólastjórnendur rættu þar sem þetta eru það fáir einstaklingar og þetta eru þeir einstaklingar sem er auðveldast að sjá og skilgreina og við getum fylgst best með því að þeirra máli er ekki talið. Það er bara augljóst og þau eru ekki íslensk og við byrjum strax að fylgjast mjög vel með þeim. Það eru frekar íslensku börnin okkar sem að geta búið við ýmiss konar haldar aðstæður sem að við þurfum að einbytta okkur betur að því að hérna láta ekki fara í gegnum kerfið hans og við áttum okkur á hvernig þeirra aðstæður hafa verið eins og við höfum heyrt bara á uppkomnum íslendingum allskyns hörmungarsögur þar sem að fólk horfði undan og vissi kannski ýmislegt grað að það var ekkert gert í því. Þannig ég held að við séum bara þeirri stærðagráða núna að nú er það sem að gildi það er bara meðvitund og halda vel utan um alla og hérna síðan fyrir við bara að sjá hvernig samfélagi þróast.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja að ræða þetta? Nei. Þá það fundagerð menningar og safnanefndar. Hvað sem ræða hana? Við erum ekki með Gunnar Val í dag. Þá fundagerðin lögð fram, þá verða fundagerð skipulagsnefndar. Eitthvað sem vill ræða hana. Ingvar?
Forseti, það getur bara eitthvað tróð. Það er hérna annan tölu, Vetramýri. Það er skipla blandaðar byggðar. Þetta er bókun frá kollega félagi mínum Baldri Svagni. Það er svona ákveðna spurningar. Það er ótrúlegt að við myndum spytta að gera kynnt á refaðar í nefndinni. Svo mannum vera að lesa fréttavefninga af spyttu og þá svona þetta er þetta eitthvað svona vinagreða með þau verið að ráða þau til versi hérna og þetta setur svartan blett á inn í bæðstöndunum við smjör og hérna ég hefði gert að vilja nýta þessa peninga í í eitthvað annað heldur en að setja þetta í ykkur að vinnu sem fer svo ekki áfram inn í skiptarskjum ég ekki alveg að skilja hvað er gestin Takk fyrir
Vara fórsti
Það er fyrir var Þetta ekki hvað sem þessi lína greið á að vera, ekki ég þetta fólk mitt Þetta inn í mínir Ég veit ekki. Að þetta allavega ekki einhver sérstakur vinagreið. Þetta að mínum mati og það skal tekið fram að það skipulagsmenn sem vinnur þetta skipulag. Það ekki spilda sem vinnur þetta skipulag. Það spilda sem ráðgjafi í þessu eða fengir í ráðgjöf við þetta verkefni og það batteríið sem leiðir þessa vinnu. Og þessi vinna leit þannig að batteríið og spilda fóru yfir annars vegar hugmyndir spildu og hins vegar hugmyndir batterísins og hann Sigurður sem að leiðir þetta fyrir hann batterísins hefur sagt í heyranda hljóði að þetta verið sérlega gott að fá svona rými frá fagaðilum á þeirra því sem þau voru að skipleggja og hann hefur sagt að það sem liggur fyrir núna í þessari hugmynd sem að er á borðinu og verður vonandi afgreitt út úr skipulagsnefnd 15. nóvember til forkynningar og fer þá í væntalega almennan íbúafund í lok nóvember og svo hafa menn einhverja 4-6 viku desember til að koma með athugasemdir og mikilvægt að bæði bæjarfulltrúar og allir íbúar bæjarins komi rýni þetta þetta og rýni þetta í gags og komi með skynsalegar og góðar ábyrgðar. Ég algjörlega ósammála Baldri í þessu og ég held að hann hafi verið að svolítið ofmeta þarna hugsalega þessa bókun sem var í fjölskyldu með í bæjar á þessu tíma að það var einhvern veginn verið að flytja þetta mál til spildu, það ekkert að flytja þetta mál til spildu. Ég koma þarna og rýna þetta koma með ábendingar að þetta á ábyrgð skipulagsnefndar og batterísins að koma þessu áfram. Spilda hefur ekkert með það að gera. Ég held eins vegar að styrkunni því að fá spildu inn í þetta að þeir eru með þau eru með ákveðin tengsl við atvinnulífið og geta komið með góðar ábendingar inn í þessa vinnu sem við erum að vinna til þess að sko, skipulagið endurspegla einhver leikur þá þörf sem að kann að vera fyrir atvinnulífið og hérna þannig að við skiplegum þannig að þarna komi inn fyrirtæki sem áhuga að hafa á að starfa á svæðan þannig að ég hérna hafnað í alfarið að hér séum einhverja sérstaka vinagreiða að ræða og ég eiginlega mér finnst svona þessi málbyggjur eiginlega ekki eiga heima hér Þannig er það.
Gunnar.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, það undir sama lið. Hugmyndin að því að fá spildu er mín. Og ég þekki þetta fólk ekki neitt. Þannig að ekki eru þetta vinni mínir. Og hugmyndin kemur þannig fram að Arctica Finance á fund með okkur þar sem að ég var Guðjón og Lúðvík hann er innir og er að horfa til þeirra landsvæða sem að við erum að bæða skipuleggja og ætlum að reyna að setja út í til sölu og við erum að fara yfir þetta og þá kemur fram á því fundi að það sé skynsamlegt eða menn eru að horfa á svona landsvæði sem ekki eru komið lengra að fá einhverja þróuna aðila með sér sem eru í beinum tengslum við atvinnulífið þess að skynja þörfina, skynja markaðinn og jafnvel draga að kjölfestu aðila inn á svæði til að byggist fljótt upp og þá man ég á þessum ágæta fundi að ég spurði eruð með einhverja í huga sem að gætu nýst okkur í svona verkefna því þetta var ný nálgun, þetta var líka ný nálgun fyrir okkur að að vísu höfðum við gert þetta með klasa á sínu tíma, þá auglýstu við bara. En þarna var þetta ný nálgun og þá var þetta ágæta fyrirtæki nefnt spilda og þeir sögðust hafa góða reynslu af því fólki. Ég hafði aldrei heyrt þetta áður og þekkti ekki þetta fólk. Þannig að næsta skref var að hafa samband við þau, heyra ofan í þau hvað myndi svona kosta og hvernig innuðu þetta og okkur var sendt á einhver drög að nálgun og það er þá sem að ég fer með þetta inn í meiri hlutan og síðan inn í bæjarráð. Þannig að þetta er nú ekki meiri vinagreið en þetta. Þetta er hérna ný nálgun og ég var að segja það að með fullri virðingu fyrir háttvirtum arkitekt Baldri að þetta er svona dæmi um það þegar stjætt heldur svo fast í sig og hafnar því að það kom einhver vítt inn í þróun og það er bara ekki gott. Við eigum að vera opin fyrir því að horfa til margra þátta. Við erum að upplifa þetta í skólakerfinu í dag með þá einstaklingar sem að eiga í erfileikum og það er verið að leggja gríðarlega áherslu á það að við nálgumst á einstaklinga, svo ég ætla ekki alveg að bera þetta hreint saman, en við nálgumst á einstaklinga frá mörgum hliðum til að fá, hvað maður að segja, bestu lausnina, alveg hvort í meðferði eða hönnu með einhverju slíku. Og þetta er nákvæmlega sama hugsun. Þannig að ég vil nú bara biðja ykkur í minni hlutunum að er ekki að veifa þessu eins og þetta sé einhver vina greið, það nóg að stundin tók þetta upp og setti svona einhverja tortryggni í gang. Og ég bara segja alveg eins og er að við getum alveg átt fínt samstarf hérna og við þurfum ekki að fara niður á þetta plan. Við okkur bara að vera ekki að taka þetta upp með þessum hætti.
Guðfinnur.
Þetta ágætu bæjarfulltrúar, svæði sem þarna umræðir eru þetta svæði sem við ætlum að nota undir verslun og þjónustu, það sem mikið eru verslun og þjónustu nú þegar, það er að segja Kópavogsmegin. Þannig að það er ekkert mál að leggja stað og klúðra þessu. Vegna þess að samkeppnin er mjög mikil og við þurfum að hugsa þetta vel hvernig við ætlum að nýta þetta svæði. Þetta er leið mjög þýðingamikið svæði þarna við hraðbrautina og við þurfum að halda mjög vel á spilunum. Mér fannst það bara mjög heiðarlegt hvernig þetta mál var kynnt inn, hvað var það spildu á sínum tíma hér í bæjarstjórn. Það var bara sagt, þarna er aðili sem við treystum best til að vinna með akkurat með þetta að markmiði. Og ég er bara alls ekki hrifin af því og fyrst að alltaf tómur lottaraskapu fyrir að fólk fer að fara í einhverja auglýsingar eða þessum að ráningarferðlega guðir hvað þess að tekka í einhver box undir merkjum gagnsæis en ætla sér í raun og veru bara að gera eitthvað eitt ákveð. Þá er miklu bara heiðarlega að kynna málin inn bara eins og menn ætla að vinna þau. Og það var gert hér. Brotnum tjöldum. Og ég hef enga ástæði til þess að tortryggja þetta. En það eru þetta enda að því það er nú talað að þú nefndir að þú hefur lesið til fjölmiðl. Það eru bara þessi fjölmiðlar eins og stundin, svona einhverjir vinstri fjölmiðlar talandi vinagreiða sem eru á fjallmynda. Aðrir fjölmiðlar hafa engan áhuga á þessu, þannig að það er ekki frétt í þessu. Það er allt upp á borðinu í málum.
Stella.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég sit í skipulagsnefnd og er fylgst með þessari vinnu gegnum síðasta ár. Nú það er alþekkt í nýsköpun og hönnun yfir höfu að fá fleira borðum. Það er í rauninni dálítið einstaklingslegt í dag að líta hönnun á hvaða formi sem hún er, að gera það bara út frá einu sjónarmiði. Ég held að það verið mjög farsælt fyrir þetta hönnunarferli að fá fleira borðinu. Nú við erum með batterið sem er framhúsgarandi stofa, en einnig að fá einhver sem hugsa þetta líka út frá viðskiptalegu sjónarmiði að borðinu. Ég held það sem hefur verið að vinna með núna sé í rauninni að gefa okkur mikið áhugaverðar og meira spennandi tillögur heldur við hefum fengið ef það er eingöngu litið út frá hönnunarlegu sjónarmiði. Þrátt fyrir að ég hafa mikla mætur á batteríum.
Sigríður Hulda.
Já, forseti, þetta er sama lið, þetta er
er nú best komið fram. Hérna, ég kannast ekki við þennan vinagreiða, mér veit ekki hvaðan það orð kemur. Mér finnst þetta fagmennska og ákveðin ábyrgð að kalla, eins og bæði fulltrú Stella var að lýsa, fleiri sjónarmið inn. Þetta mikilvægt svæði og sem að verið að byrja að byggja upp og hérna, fjölnota íþróttahúsið komið á stað þarna og við viljum fá ákveðina vitt í þetta svæði. Þegar að Urriðaholt var byggtu, þá var líka horft til ákveðina þátta, það var horft til umhverfis þáttana, ákveðina þáttana sem einkenndu það svæði og þessi þverfaglega samvinna, kalla fleiri á borðinu og með þessa þarfagreiningu, mér finnst það ábyrgt og fagleg. Og spilda eða einhverjir aðrir, batteríið spilda, þetta eru framaskarandi fyrirtæki og hafa getið sér gott orð og hérna, og eins og ég segi, mér finnst þetta vera þvert á móti, ef Ingvar nefndi að þetta væri blettur á störfum bæjarstjórnar eða eitthvað slíkt, að mér finnst þetta vera ábyrgt og fagmennska að kalla þverfaglegt hérna, teymi að borðinu, bara alltaf að vikka út okkar hugsun. Við erum ábyrgt fyrir því að nýta þetta svæði vel og auka þannig gildi og verðmæti bæjarins.
Hjartan.
Virðulegi forseti og háttvirtur bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja að lýsa yfir að ég þekki nú Gísla Reynisson stjórnarformann og eigandann hjá Spildu, en ég hef aldrei gert honum neitt greiða. En ég ætla samt að ræða hérna undir sama lið, allt annað mál. Í fjarðarpóstinum Hafnarfirði núna fyrir tveim vikum var forsíðu fréttin að þar séu hafnar óformlega viðræður milli tækniskóla atvinnulífsins og Hafnarfjarðarbæjar að flytja alla starfsemina þeirra á Óseyrarsvæðið á milli Óseyrarbrautar og Fornubúða og ég var uppalega mjög skotinn í þeirri hugmynd að tækniskólinn myndi flytja starfseminna sína einmitt í vetrarbyrjunna og mér langar svona bara að spyrja hvort að það hafði einhverjar frekari viðræður átt sér stað við Garðabæinn málið og hvort að þetta sé einhver svona hvort að þetta sé bara óskikja eða einhver möguleiki sem snætti fyrir framlátu.
Gunnar.
Og sem þetta getur bæjarfulltrúa að það hafa farið fram viðræður og það eru nú óformlegar eða formlegar, það skiptir ekki öllu máli ekki tvisvar sinnum eða þrisvar heimsókn frá nefnd og tækniskóla þar sem er verið að spyrja svæði og það er upplýst að gera að á síðasta fundi þá var það upplýst að þau voru að horfa til þriggja svæða þetta sem var nefnd Óseyri og það þótti spennandi með höfnina og allt þar í kring og síðan vetramýrin þó meira það sem að sunnukoll er í þeim slakka og síðan var nefnt ykkur starf upp á höfða og það er verið að gera ráð þarna fyrir gríðarlega miklu magni af byggingu fermetrum og það er verið að segja í þessum viðræðum samkvæmt lögum þá þurfum við að taka þátt í þessu að 40% og ef að þetta eru 20.000 fermetrar sem er 600.000 fermetrin sem er svo 40% að þá sjáum við hver þáttaka okkar er í slíku þess sem að það gett ráfinu því að menn setja undir þetta land. Í því tilfelli sem að þetta færi þarna nálægt vínst að spítalánum þá á ríkið á mót okkur byggingaréttin en í þessu tilfelli er ekkert verið að tala um byggingarétt, það er bara verið að tala um að afhenda á afhend land og að Garðabær borgi þá 40% í byggingum. Þannig er staða málsins og ég sagði við þetta ágætt að fólk byrjiði bara á því að reyna að vinna ykkur stað sem ykkur líst best á
og komið svo með einhverja útfærslu á því hvernig það ætlaði að fjármagna og ríkið. Það er viðræður eru þá að fara fram við Garðabæ og við myndum þetta að segja í þeim viðræðum já, þið getið beint þennan tækiskóla en við ætlum ekki að borga sko 40% í því í tækiskóli fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Þannig að sko það er margi miljardar og það er verið að reyna að stilla málunum þannig upp að allt þetta húsnæði sem að tækiskólinni með, 6-7 stöðum í Reykjavík fari allt inn í þetta, að menn selji það og fari inn í þetta. Og segja nú svo að menn það eru mjög áfram að hafa þetta hér á Vífilsstöðum og ekki eru bara móti því þannig að þá þarf að fara í gegnum þessa umræðu. Og segja nú svo að ríki segja að við skiljum það að við erum með húsnæði upp í þetta og fáum fyrir það mikla fjármuni og erum til í að borga þetta. Þá getum við sagt að við séum svona konar í einhverja viðræður að ríki. Þannig horfum ég á þetta mál.
Takk fyrir, er fleiri sem vilja þetta, Sara Dögg?
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég mun sammála því, það hefur verið ansi mikið fengur í að fá tækniskólann í Garðabæ, þetta hefur verið algjörlega stórkostlegt. Og ég veit að Hafnfirðingar eru mjög æstir í að fá tækniskólann til sín, þetta sé að vinna í því. Annað var þetta, bara aðeins var þetta Spildu, ég minni á í fyrsta viðblaði Spildu, þá lögðu þau sjálf til að þau eru ráðgjafar við verkefni. Það var allan eina hugmyndanum þeirra, þannig að sem og að taka verkefni alfarið yfir. En þau spilt á konu ákveðnum hugmyndur að vera aðilja að verkefni.
Fleiri sem vilja ræða þetta? Svo ekki, þá er
Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, annan liðurinn aftur. Fyrsta lagi held ég að hérna vinatengsl og annað þess áttar með verður þetta ráðið sjálfur á hvaða planiður er í þessu umræðu og ég minni líka á það að ég hef var áðan verið að ræða í útófélagið að það eru einstaklingar á ferð þó þeir hafi tengst einhverjum samtökum við eitthvað stík þá verður að vera hafið yfir skynsamlega það að það er bara í höndum hérna starfsfólks bæjarins þá eins og fram hefur komið að kanna það mál en ég held að það sé ástæða til að tala varlega það prinsipið er að maður nú ekki hafi eitthvað á fólk fyrirfram það lítur þá komið ljós en ég vil bara lýsa því yfir að því að hérna Svanhildur kemur hérna og ræðir Spildu sérstaklega og það við hafi lagt eitthvað til við höfum fulla stjórn á málinu og það er okkar að greiða úr málinu áfram og það er alveg sama hvernig málið er skoðað í hérna þróun þess innan bæjaraparatsins að það er stenst alla skoðun það er allan tíma upp á borðinu og það er hvergi verið að leyna því með eitthvað hætti og hvert markmið samstafsins við þennan ráðgjafa er frekar að það er í öðru málum þetta er allt algjör upp á borðum og engin ástæða til að ágjöra því og eðlilega geta menn verið ósammála nálgunina í slíku mál það er allt annað mál að menn sjái og hefur þá kannski átt að sjá fyrr að það væri einhver önnur nálgun í málinu og lagt hana til eða rætt hana og það er kannski verið hið besta mál og hægt að taka umræðuna það. Ég held að það skipti miklu mál og svo finnst mér nú líka áhugavert og verða því ég komin hérna upp að skjóta eins á Baldur að þessi bókun hans er mjög sérstök hún svona hann lætur í það liggja að það sem að Spilda hefur lagt til málana þú veist að lesa á milli hérna línana að þetta hafi verið ómarkvist byggðaminstur og þéttleiki allur annar heldur en lagt var af stað með í rammaskipulaginu og ef að það er, ég held að þetta sé nú bara nokkur rangt hjá honum og þetta er rosalega matskennt en ef að það er, þá fer bara vel á því að menn eru að bóka svona menn rökstýði það, setji fram tölum hver er þéttlingin sem við komum að dæli vill þá umfram það sem að kemur fram í þessum tillögum að búið að útskýra það að þessar tillögur eru þetta fóru bara í ákveðið samráðsferli við aðrar pælingar varandi hönnun og fleira þess háttar en ég held ég fram að það megi færa rök fyrir því að hérna bókunar Spaldurs þegar hún er nána skoðuð og þá vakti nú bara svolítið upp á að hún standist einhverja góða skoð
Guðfinn
Þetta er bæjarfulltrúar Ég langar bara aðeins til að taka til máls einstum við tækniskólan og hugmyndir hann. Ég er auðvitað sama hálfa bæjarstjóra það að þessi fjármögnun leið hlutnarsmanni þetta ekki, þetta allt og há kostnaðarþáttaka en möguleikin eftir sem áður gríðarlega spennandi og eitthvað sem ég held að við ættum að hérna, sækjast eftir einhver síður að vera áfram í umræðinni og, hérna, því að staðsetningin sjálf bæði er ég mjög mikið áhugamaður það að Vífilsstaðir og nærliggjandi umhverfi fái verður hlutverk í framtíðinni þetta eru þetta mjög spennandi staðsetning það líka bara þessi staðsetning á höfuðborgarsvæðinu opnar líka gríðarlega mikla möguleika fyrir fólk af Suðurnesjum til að koma hingað til náms í þessum skólum líka hér ekki bara hérna á höfuðborgarsvæðinu og að því leitinu til væri þetta alveg kjörin staðsetning og eins heldur líka að því að tækniskólinn hýsir margar skapandi greinar og, umgreinar og slíkt að það geti orðið mjög áhugavert að nýta það þarna bara í nærliggjandi umhverfi með listasmiðjum og öllu mögulegu. Það eitthvað svoleiðis sem að ég hef svolítið lengi séð fyrir mér þarna að þetta verður okkar innan gæsalappa álafoss kos, bara mikið flottar.
Hver Gunnar?
Já, aðeins varðandi þennan annan lið, það til þess að reyna að loka fyrir umræðu að þá hefur hef ég áttfund með Sigur í batteríunum og hans fólki og þau lýsa yfir alveg sérstakri ánægju með þetta samstarf þannig að ég er nú að það séð nú bara hérna gert kunnum síðan er hitt að það er sagt hér að spilda leggji sjálfan sér til í verkefni, það bara ekki rétt fyrst leggjum við til Nei, fyrst leggjum við til að þetta sé unnið af spildu. Síðan kemur fram hjá spildu þrír valmöguleika. Í fyrsta lagi að selja landi strax, í öðru lagi að stofna þróunafélag og halda áfram að þróa landi, getur við sagt, og í þriðja lagi að deiliskipulegja það, klára deiliskipulegin og selja og við veljum þá leið og veljum spildu til þess að halda því áfram þannig að það ekki að það setja svona fram og segja spilda læði bara til að við vinnum þetta áfram við leggja til þarna þrjá möguleika og eðlilega þá það við sem að ráðum ferðinu og ráðum fyrirtæki til þess að halda áfram til þess að klára deiliskipulegin
Þeir eru sem vilja ræða fundakir skipulagsnefndar. Svo ekki, þá fór hún lögð fram eftir umræður. Þá verður það fundagerð umhverfisnefndar. Jóna.
Forseti, hvað getur bara eitthvað prófað? Við fengum ágætis kynningu á götulýsingu og lýsingu almennt í til framtíðar í Garðabæ og svo mjög áhugaverð og þetta varðar í rauninni hvað maður að segja ljósvist til framtíðar og skiptum ekki máli ég veit alveg að nýju hverfin munu og verður hótt er með svona lýsingu hverfin eru það ekki og ég tel mjög mikilvægt að við hefjum þessa vegferð sem að sjálfsögum við taka okkur á að framkama en til lengri tíma að þá sparar þetta mikið það er náttúrulega mikill sparnaður 65-90% orkusparnaður af þessu þannig að ef við hugsum að við viljum minnka orkunotkun við viljum þetta rýmar mjög viljum í heimsmarkaðin sameinuðina þannig að það svona allt sem vinnum með þessu fyrir utan að þetta hérna skiptir máli að til dæmis lýsing fyrir bankandi hjólandi sé betri og það líka verið að tala við gangbrautir og göngu þveranir í næringarvi og skóla eftir skólana þannig að það er mjög áhugavert og yrði og verður, ég veit alveg við byrjum á þessu og hérna, þannig að það var bara til aðeins ræða þetta. Já, útikennslan í lið 2, það var hérna ótrúlegt, það 20. árið sem er búið upp á það og þetta skiptir máli í hérna í skólanum í bæjarfélaginu og ég held að öll svona kennsla, útikennsla, hvernig sem hún sé skiptir máli fyrir að brjóta upp hefðbundna inni kennslu og hef stundum rætta við skólastjórnendur að nýta sér vappið sem við erum með hérna fyrir, sem er hérna fræðsla um náttúruna í kringum okkur í bæjarlandinu og ég held að það sé líka gott tækifæri til að brjóta upp almenna kennslu innan dyra og læra betur á umhverfið og náttúrunni. Já, við fengum hann að starfskýrstu skóraldafélags Garðabæjar og það kemur bara fram metnaða fullt starf og skiptir miklu máli fyrir bæjarfélagið okkar og Garðabæjar styrkir skólatafélagi hverju ári og þeir vinna mjög mikilvægt starf og hafa sett stóran bara svip á bæjarfélagi. Í sjötta lið að þá erum við að leggja til að varptími verði lengdur við Vífilsstaða til 15. ágúst. Það er þannig að varptími við erum náttúrulega kannski spenntust fyrir blóðbúðanum en það er náttúrulega fleiri fugla sem verpa fyrir Vífilsstaða en varptíminn er bara svolítið að breytast hjá fuglunum og þannig að það er mikilvægt að þeir fáu grið til þess að verpa og koma ungunum á legg þannig að við munum leggja þetta bréf til bæjara sem að við framlengjum hundabanni kringum Vífilsstaða.
Hver eru fleiri sem vilja ræða? Og það Guðfinnur.
Forseti, bæjarfulltrúar, og við myndum ræða inn á því fundin að fuglar fá oft gott pláss í umræðinni hjá okkur. Við höfum hjarta fyrir dýrunum, þegar við komin núna, nú er það flóðgóðin. En ég vil eins og taka til máls og undirstrika sérstaklega fyrsta máli sem að Jóna fór vel yfir hérna. Það er þetta varandi ljósvistina, þetta var gríðarlega áhugaverð og góð kynning og að mér fannst mikið í takt við framtíðina. Og það er auðvitað svolítið erfitt að útskýra það sem maður sér sjónrænt en það er nú líka bara sko hvernig yfirbráð bæjarins breytist við það að fara yfir í svona nútíma lýsingu. Þetta eru þetta líka lýðheilsumál og hefur áhrif á líðan bæjarbúa. Og svo margt annað fyrir utan það hvað þetta er auðvitað bara skynsamleg fjárfesting en hins vegar auðvitað er þetta dýrt. Það er dýrt að leggja út fyrir þessu en það er sparnaður af því fyrir að fram í sækja. Þannig að þetta er auðvitað enn eitt kannski dæmið það. Við erum að standa frammi fyrir nokkrum verkefni sem eru svolítið svona verkefni að mér fyrst 21. aldarinn og það er þessi innviða verkefni á svo mörgum sviðum. Þannig að ég veit að hún geta alltaf hvort við pólitíkus að fáum kredit fyrir að gera. En þetta held ég muni skipta okkur mjög miklu máli og ég held að við ætlum að horfa hérna, mjög mikið í þróun þarna, alveg eins og við vorum að tala hleðslustöðvar í þessum að borgarlínu eða fráveitu eða hvað. Þetta eru mál sem við erum að fara að takast á við núna á næstu árum og áratugum og þurfum að hérna, hafa í huga núna einmitt til dæmis við gerð fjárhagsáætlunir þess árs og næstu árum.
Takk fyrir, Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við langaði aðeins varandi lið 4 til lögum að draga plastmengun rekstri Garðabæjar og stofnana á vegum bæjarins. Aðeins bara hvar erum við stödd í þessu ferli? Erum við byrjað að kýta til eitthvað aðgera inn á stofnunum, taka út plast og setja annað í staðinn eða hvernig er gangurinn í þessu?
Jóna.
fórseti, ágætu bæjarfulltrúar. Staðan í þessu er svo að það er verið að undirbúa aðgerðaráætlun og meiningin er, við erum að klára þetta plakkat sem við ætlum að setja upp í allar stofnanirnar. Það er að verða tilbúið núna í þessum töluðum orðum, vonandi fyrir lokvikunar. Og þá svona formlega ætlum við að hrinda verkefnin í gang. Og við erum sem sagt, það er verið að vinna því að hérna, tala við skólastjórnendur og það þarf að sem sagt, það eru tveir aðilar sem og hver stofnun sem munu hérna, hvað maður að segja, leiða verkefni inn í hverju stofnun. Og þetta er svona, já, þetta er að fara í gang og en við erum svona formlega að bíða eftir þessu plakkati en við höfum haft ágætis tíma til að forma aðgerða.
Guðfinnur?
Já, þetta hefur aðeins dregist þetta verkefni í okkur vegna þess að við erum búin að vera reyndar mjög reglulega á nefndum umhverfisfundar bara fyrir einasta síðastliðna vikur og mánuði að henda boltana fram og tilbaka við þau hjá Resource International, vinna skýrsluna í verkefni í samráði við þau. Þetta átti að vera tilbúið núna í september en bara svo þessi sagt að þá kom plakkat sem að kallaði bara halló árið 1990, það var mjög gamaldags og við vildum hérna endurgera það bara frá grunni til þess að það myndi svona í þetta er í rauninni það sem er út á við, þetta er sjálft upplýsingaplakatið og það var það sem að bjóð til ákveðna til. Þannig að þetta fyrir nú alltaf hérna, þetta í gang og það er að líta mjög flott plakat dagsins.
Ingvar?
Það er því að við þetta við verðum pakkað ekki upp plasti. Það er út í kæstuna. Þetta er virkilega flott verkefni. Við eigum náttúrulega einstaka náttúrugöldur og dýralið hérna bæði landinu. Þetta er bara að þakka því fólki sem hefur staðið þarna vaktina í þessi 20 ár. Ég veit að Bjarni Jónsson, það sem auðvitað okkar heimsfræðu hotsíli hefur gert út þarna virkilega góða mætti. Það sem ekki það að vita, þá eigum við heimskvæða hotsíli í viðskaðarinn. Alltaf gott að koma því að. Svo tillaga lengingu varptíma við viðskaðar. Þetta er virkilega góð tillaga. Það er fullt að vera svæðum sem hægt er að fara með hundana á þessum tíma, sérstaklega á þessum tíma. Og hérna, virkilega ánægt að sjá þetta og þú vona að þetta verið samþykkt sem allra fyrst.
Þetta er ágættu bæjarfulltrúar. Það eru bara fjölmargi liðir sem ég ætla að fá að segja nokkur orð og það er kannski bara handa hérna við þann fyrsta. Það er eitt, mér langar bara svona eins að heyra vangaveltur sem það eru þá núna varandi ferðarþjónustu fatlaðra. Hvað hérna, hvaða sviðsmyndir eru þarna uppi, endalega miklu dýrari kostur þegar fleiri sveitafélög detta út eða hafnir fyrir dottin út að hvernig er svona umræðan þetta og hvað sér Garðabær fyrir sér með hérna akstur, þú veist, er einhverja pælingar í að einhvað af aksturnum færu bara leigubíl akstur eða hvað þetta sé eitthvað búið að kortleggja leiðirnar í þessu. Það er eitt, bara örstutt um það, síðan langaði mig að aðeins að vekja máls á lið númer 5 sem varðar þessa NPA-samninga, notandi að stýrða persónulega aðstoð. Ég sé að þetta hefur komið fyrir á fundi þar sem að allan við sem fylgjumst með þessu þá kom það í fjölmiðlum að maður skilaboð úr ráðuneytinu væru þess á þann veg að NPA samningar fyrir börn og ungmenn undir 18 ára aldrei væru ekki hluti af samningi ríkisins til sveitarfélaganna greiðslur eða samningurinn byggi ekki á greiðslum til barna og ungmenna sem að kom hagsmuna aðlum og ég hef væntanlega sveitarfélög mjög spánstöru sjónir ég veit að í Garðabæ hvað eru margir það eru fjórir eða sex barnasamningar í Garðabæ annars skýrst svo það eru töluverið peningar þarna undir hvað nú verðist ekki hafa komin einn skýr formleg einhvern veginn svona skilabúðun hafa ekki verið formleg og skýr úr ráðuneytunum hvað var rétt í þessu fulltrúi eða starfsmaður ráðuneytisins lagði þessu orð átti þessu orð í samtali sínu við sambandið á fundi þar með að ég bara svona heyra hvað menn hugsa með þetta og hvernig þetta horfir við því að það er alveg ljóst að ef að það er niðurstaðan að samningar til barna og ungmenna þegar kemur NPA samningum að það eru töluverð skert lífsgæði fyrir ungmenna og ég held að allavega því sem ég veit nú þegar af að þetta eru hvað maður segja, þetta eru bara gríðarlega lífsgæði að svona nútíma væða þjónustu við fötluð ungmenni, ég held að skipti máli að það sé ef einhvað fókusað á að það sé reynt eftir besta megni og því að ég bara myndi ég hafa töluverð áhugjur á þessu ef að þetta er eitthvað meina verða leiðin og mjög skrítið það sem að samningur er í innleiðingaferli og furðulegt að ætla sér að fara að taka einhverjar uppeyjur í því sem sagt hefur verið eða túlka einhverjar reglugerð með öðrum hætti en hefur verið gert. Aðeins um þetta aðeins að þetta hefur mikið mál síðan var hér eitt viðbótt varandi þessa fundagerðslu sem ég alltaf að hlaupa hérna upp fram og tilbaka og að klára þetta það kemur af liðnum 7 sem að varðar bókum frá fundi Bæjaráðs Kópavogsbæjar þar sem er verið að fjalla þar heildarlausn í úrgangsmálum á höfuðborgarsvæðinu. Þá er það þannig að það er starfshópur á störfum sem er búin að skila af sér einhverjum hugmyndum þetta. Þessar heildarlausnir á höfuðborgarsvæðinu þar sem að markmið er að draga fram stefnu höfuðborgarsvæðinu með höndlum úrgangs mér þætti áhugavert að heyra í hverju þessar lausnir eða þessar niðurstöður þessa hóps hefur hafa í hverju þær felast og hvort að það hefur verið rætt þá hvort að þær lausnir svona sé ég einhverjum samhjómi við þá í raun að veru þess að stefnu umhverfis og auðlindar á þeirra er varða hringrás á hagkerfi þar er mikil áhersla á flokkun úrgangs heima og lífrænan úrgang og það sé gríðarlega mikilvægt að ná því hlutfalli mun hærra heldur en það er í dag og mér finnst þetta bara einhvern veginn vera stór mál og finnst einhvern veginn við ekki að taka undir það sem að Kópavogur lagði til sem var skal ég segja tillaga að skipulega væri einhvers konar ástæðna þá að hendi SSH sameiginleg flokkunarferli fyrir sorp og höfuðborgarsvæðinu og það væri þessi þættir bara teknir saman með þeirri þá þessi þjóðum fyrir að vera að horfa á þessa heildar stefnu og svo held ég að svona flesti sér bara komur á þann stað að það sem okkur galið að vera með mörg sístem á þessu svæði sem kallast höfuðborgarsvæði það þá bara landinu öllu að það spyrir þetta bara að hreyfa meira við þessu málum svo að já, þetta er svona það sem að ég vildi koma inn á þessar fundagerð
Gunnar. Almar, þú ætlar að byrja.
Já, forseti, ég getur bæfellur að bara rétt að bregðast við þetta varandi fimmta liðin og taka undir með Sörutök að þetta er, ég held ég að við kalla Svanhildur maður, þannig að ég höfðu á mögu sinni. Hvort að ég leiði þetta sjálfur, hérna, ég held að þetta NPA-mál síðu þetta, það er farsalast að reka þetta það sem þetta er ekki, þetta eru þetta sameiginlegt mál sveitafélaganna og við fylgjum því eftir með okkar fólki á þeim vettvangi sem ég held að skipti máli. Ég alveg sammála Sörutök í því að það þarf að fylgja þessu vel eftir. Ég held líka að það þurfa að tengja þetta við þá vinnu sem að hefur hér verið í gangi og kannski Haraldur áréttaði í sinni ágætu skýrslu varðandi þau gögn sem við notum fyrir að við erum að samþykkja svona aðstöðu og annað þess okkar. Það þarf auðvitað að tryggja að SISMAT og önnur fræði sem eru notuð við þetta liggi fyrir til að auðvelda okkur það að sækja fjármuni til ríkisins í krafti samkomulags við jöfnunarsjóð og ríkið. Svo að lokum finnst mér nú að þeir sem rita fundagerðir hjá hérna, SSH þurfa að passa sig á að kalla ráðherrana réttu nöfnum því hann er sem er mjög áhugavert í þessu hérna, máli. Hann heitir félags- og barnamála ráðherra held ég að kalla sig. Það er alveg afskaplega áhugavert þegar þetta mál á við. Þessi ráðherra nefnilega svo ég komi því að Þó Þorsteinn Víglundsson hafi verið félags- og jafnréttismála ráðherra. Alltaf þegar kemur nýr ráðherra í þennan málaflokk þá breytir hann aðeins um. Og hérna Ásmundur er félags- og barnamálar á þetta sem er mjög áhugavert í ljósi þess að þetta mál er
stað. Takk fyrir Almar. Gunnar, þú ætlar að bæta ykkur við þetta?
Jón ætlar að fara
fyrst. Það er Jón að fara fyrst.
Forseti, þá getur bæðið að höll trúar. Ég ætla að svara einhver af þessu með sorpið. Þessi hópur á Suðvesturlandi, hann er enn að starfa, hann er ekki búinn, hann er enn að vinna þetta verkefni og þessi hópur sem fór af stað í haust eða þetta hefði hann settur í gang og hekki bara í ágúst og átti að vinna hratt, átti að skila vera búinn í október og kannski var sem sagt kveikjan að því að þessi hópur var settur á stað og lá á var það að það við sem sagt megum ekki urða lengur í Álfsnesi í lok ás 2020 og það er ekkert svæði sem við höfum og það hefur lengi verið talað samstarf á Suðurlandi, Suðvesturlandi það að gera þetta á hagkvæman hátt, gera þetta á sem umhverfisvænasta hátt svo þetta sé svona vinn-vinn fyrir allt þetta svæði. Við reyndum eins og ég hef talað hérna áður en það var sem sagt samkomulagi í gangi við Suðurland að þeir ætlu að taka við óvirkum úrgangi sem verður sem betur fyrir mjög lítið, það verður kannski cirka 10% af sorpinu þegar að gas- og jarðgerðarstöðin tæki til starfa og við tækjum annað sorp frá Suðurlandi. Þetta samkomulag sem við heldum að væri samkomulag var ekki samkomulag, þannig að hérna, síðustu áramót að þá hættum við að taka við sorpi frá Suðurlandi. Nú og tímiliði mjög hratt og hérna það voru alls konar viðræður og var verið að leita svæðum hvar væri hægt að hérna búa til nýjan urðunarstað sem tekur 3-5 ár að gera. Þetta var svona ástæða fyrir að þessi hópur fór af stað þannig í ágúst. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Við erum Suðvesturland, það er viðræður við þá að þetta verði samvinna með þá urðunarstað fyrir óvirkan úrgang og að við tækjum þessi gas- og jarðgerðarstöð, hún er stór og getur tekið við gífurlega miklu efni. Þetta er sem sagt hérna, þá ég að segja tilgangu þessa hóps og hann er enn að vinna, þannig að það er ekki komið niðurstaðan. Svo ætla ég að tala um hérna þetta sem var samþykkt í Kópavogi um það að höfuðborgarsvæðið marki sér sem sagt sameiginlega þá ég að segja stefnu um það hvernig við flokkum og hvernig við sem sagt já, flokkum okkar úrgang því að það það nú bara þannig að hérna að akkurat fyrir hvað, einu hálfu ári síðan þá sem sagt ákvað Kópavogur að setja plastið í pappírstunnuna Reykjavík með sérsöfnun á plasti fyrir þá sem kaupa tunnu þú veist, það eru 5.000 heimili af, ég veit ekki hvað, 70.000 heimili það engin rosa plastflokkun þar við ákvaðum að fara að halda áfram með þetta tilraunaverkefni sem hafði reynst ágætt út á Seltjarnarnesi sem Hafnarfjörður og Mosfell og Garðabær að setja hreint plast í orkutunnuna þannig staða núna þetta ekkert besta lausnin í heimi og við, þetta ekkert miklað í stein þetta allt í einhverju þróun og við þurfum að endurskoða aftur en það bara fáranlegt að höfuðborgarsvæðið sé að gera þetta á marga vegur og það það sem þarf bara að vinna að þetta verði sameinlegt og ég legg til að hérna ég veit að það verður fundur, þetta komið til SSH að það verði þeir SSH sem sagt boði ráðstöfnu eða fundum hérna, að við getum ákveðið sameiginlega leið því það fáránlegt á eins og ég segi á þessu svæði að það sé allir að gera þetta setja fram
Takk fyrir Jóna Harpa Gunnar
Já, hún fór að setja á getur bæja fullt og fyrsti liður sóknar áætlu það bara segja ykkur frá því að landsluta samtökin fá í grunn frá ríkinu 60 miljónir til að vinna sóknar áætlu og síðan viðbót út frá okkur svona kriterjum byggða munstri og fækkun eða fjölkun íbúa svo framvegis það eru öll landsluta samtök sem fá þennan grunn 60 miljónir nema höfuðborgarsvæði fær 25 miljónir einhverju hluta vegna og það er alveg með ólíkindum og ég og framkvæmdastjóri SSH fórum á fund ráðherra í gær þetta er fyrra dag það sem vorum að vekja athygli á því að höfuðborgarsvæði væri í samkeppni við önnur höfuðborgarsvæði í heiminum og gæti unni hér að ýmsum framfara verkefnum og sóknar tækifærum þess vegna og sem að nýttist öllu landinu því að grunnurinn þessi að landið verið samkeppnishæft landshlutarnir, landið í heild og þá auðvitað höfuðborgarsvæði líka en nei, þá búið að skipta þessu svona og þannig að það ekki von á neinu meira að falla þetta enn eitt dæmið það hvernig höfuðborgarsvæðið skilið eftir og alveg með ólíkindum að fara svona fram og svo maður að reyna að rekja sögu þessa máls jú, hún þannig að þetta voru menningarpeningar sem að fóru út á landshlutann og sínum tíma til þess að styrkja menninguna og svo urðu þeir einhvern veginn eftir og úr því var sóknar áallum og þessir menningarpeningar fóru aldrei til Reykjavíkur þetta er svona eldgamla sagan og þannig er þetta bara inn í kerfinu. Og þetta undirstrikar enn og aftur mikilvægi þess að við styrkjum SSH í allri þessari hagsmunagæslu og vekjum athygli á svona mál. Annað mál sem er svona skemmtilegt að nefna líka er það að ríkið tekur 0,5% af útsvarstekjum til þess að innheimta útsvarstekjum fyrir sveitarfélögin. Þeir fá 1,2 milljarð fyrir að innheimta útsvarið. Og þetta er regla sem var sett á 1990. Og í dag er bara ítt á einn pakka þá er búið að reikna þetta út og það kostar 1,5 milljarð eða 1,2 milljarð og þarna viljum við breytingar en ég nefni þetta hér til þess að búið grundi það að það verða fréttir á þriðjudaginn þar sem er verið að undirrita þessa samninga við landshlutasamtökin og höfuðborgarsvæði 25 meðan aðrir fá 60 og meira. Varandi ferðaþjónustu fatlaðs fólks að þá er vinna í gangi með það að fara yfir þjónustulýsinguna og gert ráð fyrir því að bjóða það verk út bara sem allra fyrst og það kom ágæta tölur í útboð í Kópavogi miklu lægra en reiknuði með, það hefur eitthvað með ferðamanna að svolítið að gera en við höfum fengið sama aðil og vann útboðin í Hafnarfirði og Kópavogi til þess að og að útboðsgjöldin og þá er bara Reykjavík, Seltjarnes, Mosfellsbær og Garðabær þar inni. Það á ekkert endilega að Kópavogur hefur aldrei verið inni. Það að taka Hafnarfjörð út þýðir ekki endilega að Garðabær fara að borga meira því að Hafnarfjörður var tiltölulega dýr svona í heildinni. Þannig að þetta er á fullri ferð og verður boðið út og við væntum þess að við fengum nú framlengingu á samningnum og væntum þess að við erum komin með samning næsta haust, alls ekki seinna og þá með nýju fyrirkomulag, getum við sagt. Og svona grunnlínan var þess að draga ekki úr þjónustu, heldur að reyna að gera þetta með hagkvæmari hætti, nota bílana betur og uppfæra upplýsingakerfi og það fram eftir fólk. Varðandi NPA, þá er það nú í ákveðinu upplausn, það svo hugmyndafræði öll. Ríkið dregur svo út og er að draga svo út með fjárstöðning og það mátti alveg sjá fyrir. Það gerist alltaf. Það sem er að gerast í Noregi til dæmis er það að sveitarfélögin vilja losna við þessa þjónustu. Það er að segja að setja hana aftur til ríkisins. Í Svíþjóð er þetta hjá ríkinu og þar er okkur sagt að menn hafa algjörlega misst tökin á þessu. Tökin þannig að það er svo mikið misnotkun á kerfinu til miður. Bretlandi er þetta þannig að ættingjar mega ekki sinna þessu, vinir og ættingjar og svo er allur pakkinn þarna á milli. Dæmi bara von dæmi til. Þetta þýðir ekki það að hugmyndafræðilega séum við ekki á sömu glasi. Við viljum hafa þessa þjónustu en það þarf að kortleggja hana miklu betur og hafa skýrari reglur. Síðan erum við með NPA miðstöðina sem er svona nokkurt skonar, ég ætla ekki að segja stéttafélag, en heldur utanum verðlagninguna og leggur til gjöld og annað og tekur 10% ef við mann þetta rétt í umsýslu kostnað. Við hefur komið inn núna líka hugmyndafræði aðstoðaverkstjóra og þá er spurningin þessi, erum við þá komin frá upphaflegu hugmyndafræðinu sem var vald efling hjá viðkomandi. Að geta ráðið sér fólk, að geta stýrt sínu lífi. Ef þú komið aðstoðaverkstjóra til að gera þetta, hvar er þá vald eflingin? Þetta er eitt sem að hefur ekki fengið nægjalaugum ræðu. Síðan á Íslandi var það þannig að það fá allir NPA. Líka þeir sem ekki geta, eigum að segja, haldið utan málið, það er ekki þannig allstaðar. Ég held ég fær rétt með að þar er bara skorið við ákveðin þroska, getum við sagt. Þeir aðila sem að falla þeim megin, þeir geta ekki fengið svona samning. Í Noregi er þetta þannig. Ég held ég fær alveg rétt með það en Þetta var rætt á sínum tíma hér, en þá var ákveðið samt að gera þetta svona. og þess vegna eru þessi aðstoða verkstjórar komnir inn sem er auka kostnað. Já, þetta vildi ég nú segja ykkur, Tryggvi Þórhallsson kom á fund SSH og fór í gegnum svona erfileikan í þessu og afstöðu ríkisins og skömmu eftir hann var á fundi hjá okkur þá á sambandi fund með ráðherra og hann lofa okkur að senda okkur minnisblað af þeim fundi, hvað hefur komið út úr þessu fundi með ráðherra því að það er greinlega að vera draga í land fjöldi samninga og síðan uppbygging þeirra. Og enn og aftur þá lendir það á sveitafélaginu. Þannig að þetta eru svona upplýsingar úr þessum lit. En við fylgjumst vel með þessu, hvernig þetta þróast áfram. Og enn og aftur þá er umræðan í Noregi alveg á fullri ferð með það að ríki tæki þetta yfir að frá sveitafélaginu.
Okkur þakkunnar, eru fleiri sem vilja ræða þetta? Þetta er lengsta umfjöllun fundargerð SSH, held ég frá upp að því. Og þá það fundargerð stjórnar Sorpu frá 1. nóvember, ykkur sem vill ræða hana, Jóna.
Þið sjáu það hérna yfir lið 2 og 3 að hérna þess að framkvæmdi ganga að byggingu jarð- og gasgerðarstöðun og stækkun í Gufunesi ganga eftir ágætlega og eru bara rétt tíma en sem mun seinka vegna þess að tæki til flokkunar verði ekki komin á réttum tíma í Gufunes. Þannig að þetta mun seinka afir allavega. En við fórum þarna daginn, síðustu viku, stjórnin, og þetta er alveg svakaleg bygging og ofboðslega stór. Og þetta verður mikil tækni, mjög tæknilegt hvernig hérna náttúrulega þetta er, við settum þessa til að vera búið gasi og svo nóttina, þannig að hérna, það verður gaman að sjá þetta þegar við komum í Axon. Mér langar að taka til máls undir fimmtalið aðeins, segja ykkur frá því, af hverju það er verið að hérna árétta hérna samþykkt sem er hérna, eða sem sagt, sem er bara þegar í gildi en hún er áréttur og það er vegna þess að hérna það hefur verið að berast upp í Álfsnes. Þannig að bakkarnir eiga að vera bara á, þú veist, það er ákveðið hvernig þeir eru að vera. Að það hafi verið að koma dálítið það, það hafi verið að koma bakkar sem eru fjór plastar að utan. Þessi stóru bakkar, þeir eru bara vafðið fjór pakki plast og það er bannað. Það má ekki koma með bakkar sem eru plastar. Og svo var farið að skoða innihaldið á þessum böggum sem komu í Álfsnes og innihaldið var plast og pappír. Þetta var verið að koma með til urðunar á urðunarstað. Það er þess vegna sem er verið að taka á þessu núna og búið að senda á fyrirtækin sem eru að hérna vinna með þetta. Að það verður ekki tekið á móti svona. Þetta verður bara stoppa. Þannig að ég bara, þú veist, segi alltaf enn og aftur að eins og við höfum oft talað að það skiptir máli, það er ekki nóg að setja að flokka og flokka, flokka, flokka. Hvernig er svo gengið frá þess að endast upp? Það er það sem skiptir máli. Og ef að það er ekki gert rétt, þá er þetta náttúrulega bara algjörlega til einskis. Þannig að þetta er ástæðan fyrir þessu í lið 5. Nú í lið 6 er hérna bara, þetta er bara heimsmarkaðurinn, hann er að breytast á endurvinnslefnum og hérna og þetta verið að setja nýja gjaldskrá vegna þess. Í níunda lið þá var búið að vera heilmiklar umsagnir urðunarskattinn þar sem Samband Íslensku sveitarfélagi sendi heilmikla greinagerð og Sorpa sendi líka heilmikla greinagerð og það var í rauninni til þess að mótmæla því að þetta ætti að taka til ætti að byrja 2020. Þetta er mjög há skattlagning á sveitarfélagi ef þetta verður og það þarf að gefa sveitarfélagum tíma til þess að gera ráðstafanir og byggja upp til þess að geta hægt að urða en einu svo sem betur fyrir heppin hérna á höfuðborgarsvæðinu að vonandi mitt ár verður þetta komið í góðan farveg hjá okkur. En mér skilst eða ég vona að hérna þessi urðunarskattur verður ekki tekin upp á næsta ári. Vona það. Svo er þessi í 11. liða sem ég var líka að tala áðan bara til áréttingar að þessi hérna samráðsnefnd hún kannski stóra nefndin en það sem Sara Dögg það sem hérna kannski var að vera að vísa í þennan sérstaka hóp sem tók til starfa hann í ágúst hann fer inn í þennan hérna samráðsvettvang til þess að reyna að vinna samræmingu svona á yfir allt og þarna erum við bæði að tala um óvirkan úrgang til urðunar við erum að tala svo jarðgerastöðin að koma þar með sem fyrir allt í endurnýtingu og við erum líka að tala brennslustöð því að við munum þurfa að brenna og það þarf að finna framtíðar áform það
og háttvirtu bæjarfulltrúar. Ég er svo sem ætlaði nú að ræða bara sama hlut og Harpa. Ég ætlaði samt sem áður að hérna seinast þegar ég var hér á bæjarstjórnarfundi í haust þá kom sama málu og þá voru svörin á þann veg að líklegra væri að það er færið í uppbyggingu Skálafelli en Bláfjöllum. Síðan lítur núna í millitíðinni dagsins ljós þessi drög að framkvæmda áætlun til ársins 2025 og þar er fyrsti áfengi í Bláfjöllum skilgreindur og Skálafelli raun ekki skilgreind í þessari fjárhagsáætlun fyrr en árið 2022 og í því ljósið langar mig bara að spyrja hvort að það hefði orðið einhver kúvending eða einhver breyting í þessu sem að sem að væri áhugavert að vita.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar, já. Þetta er málið endalausa. Nú er svo komið að það voru veitur sem að kærðu á sínu tíma, það er búið að fund með veitum og óskaði eftir því að þeir drægi þá kæru til baka. Kærðu það sem sagt að það væri ekki farið umhverfismat þarna á svæðinu og veitur hafa lagt til að yrði borað þarna fyrir vatni eða nokkrar holur boraðar til þess að geta kortlagt betur vassstrauminn. Það er einhver framkvæmt upp á 150 miljónir sem að vassveitur á höfuðborgarsvæðinu hafa lýsi reiðbúna til þess að kosta. Það er sem sagt eitt. Og þá eru veitur tiltala ánægðar annað en öðru leita því að þurfa að fara fram einhverja framkvæmdir á veginum upp að Bláfjöllum. Og það eru viðræðir í gangi milli vegagerðar og veitna þær mótvegis aðgerðir sem að aukin trafík hefur í för með sér og það lítur vel út. Inn á samgöngu áætlun er fjármagn til þess að fara í þessa vegi eða lagfæringu þessum vegi. Framkvæmdar áætlunni er þannig að það verið að setja 450 miljónir í gosan fyrst var það drottningin en nú er það gosin og það er í samráði við skíðaráð Reykjavíkur og fleiri aðila og síðan er gert ráð fyrir snjóframleiðslu ef allt þetta gengur eftir sem ég var að tala um áðan, borholurnar og vegagerðin. Þá eru farið í snjóframleiðslu upp á 350 miljónir og þá eru til 700 upp á miljónir sem á að fara í framkvæmd á næsta ári. Segir nú svo að það drægist nú eitthvað með snjóframleiðsluna að þá fara menn enga síður í uppbyggingu á gosunum og síðan eru aðra 600 miljónir árið þar á eftir til þess að klára það. Akkur menn fara ekki í Skálafell þá á undan. Það er afstaða mjög margra að innviðirnir þar séu svo veikir aðstaðana og vegurinn og eitt og annað að það væri ekki skynsamlegt að láta uppbyggingunni í Bláfjöllum bíl heldur að nýta þá innviði sem þar eru skálar og bara nefni yfir það sem ekki búið að setja peninga í þannig að það er skynsamlegt að byrja það og að þessu sögðu að þá erum við að samþykkja hérna framkvæmdar áætlun SSH gerum ráð fyrir þetta fari allt saman í gegn með þeim fyrirvara að fara eitthvað óvenjulegt dúkkið og það hefur svo sem gerst fáið en það var ekki að finna á þessum fundum með veitum sem að framkvæmdastjóri SSH átti að það væri einhver andstaða við sjálft verkefn alls ekki og að því það var verið að vitni eitthvað þannig að útivist og skíði og vatn og útivist væri ekki saman. Það var ekki að heyra á þessum fundum. Einar sem að veitur vilja gera er að kortleggja strauminn eins vel og hægt er. Það er búið kortleggja eða vera með mótvægisaðgerðir vegna vegarins. Það er þegar búið að loka veginu frá Hafnarfirði upp til Bláfjöll sem var hluti af þessu vandamáli, getur við sagt. Þannig að þegar það er komin að þá ekkert að vera því til þarna fyrir stöðu að framleiða snjó eftir staða málsins.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það eru verið að dreifa hér greinagerð sem ég ætla nú aðeins að vitna í mínu máli. Áður en að við vísum fjárhagsáætlun til seinni umræðu. Frumvarp að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2020 er sem sagt lagt núna fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Garðabæjar 7. nóvember 2019 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði Garðabæjar 29. október 2019 og vísa til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga. Gert er ráð fyrir að síðar umræða og afgreiðsla áætlunina verði í bæjarstjórn Garðabæjar þann 5. desember og samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram 3 ára áætlun. Við höfum sem sagt tíma til 15. desember en við leggjum þetta fram 5. desember. Og samkvæmt framlagðir í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að rekstrar afgangur að hluta bæjarsjóðs verði 159 milljónir og samstæður reiknings 566 milljónir. Veltuaukning frá rekstri áætlað verði 1469 milljónir hjá A-sjóði og 2022 milljónir í samstæður reikningi. Framleg er áætluð 13,8% en var 13,1% samkvæmt áætlun 2019. Svona heilt yfir að þá er fjárhagsleg staða Garðabæjar sterk, skuldir eru hóflegar og langt undir viðmiðunarmörkum samkvæmt annarri öðrum töluliði annarra málsgreinar 60. greinar sveitarstjórnarlaga, en þar er mælt fyrir að skuldir megi ekki vera hærri sem nemur 150% að reglulegum tekjum. Skuldahlutfallið var 93,9% sem vakti ársreikningi Garðabæjar árið 2018 en er áætla 99% samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019 og áætlun fyrir árið 2020 gerir ráð fyrir að skuldahlutfallið verði 95,5%. Og skuldaviðmið sem er annað en skuldahlutfall, þá er búið að taka út úr skuldunum, lífeyris skuldbindingar og annað, er áætlað að verði 82,6% sem er mjög lágt. Og framkvæmdir eru áætlaðir 2,3 milljarðar á árinu 2020. Það er rétt að geta þess að inn í áætlunum núna í fyrri umræðu eru atriði eins og launahækkanir 5,5%. Við eru líka með varasjóð upp á 200 milljónir en við reiknum með 5,5% launahækkun. Það eru líka stöðugildi inn í áætlunni sem hún liggur fyrir núna, bæði barnavend og hjá menningafulltrúa. Og við erum með þetta Urriðaskóla núna í fullum rekstri, leik og grunnskóla allt árið. Við erum með hækkanir í félagsþjónustinu, miða viðauka sem við gerðum árið 2019. Við erum með nýjan íbúðakjarna inn í áætlunni í fullum rekstri, tómstundaheimili fyrir fötluð börn. Erum við núna með að fullu inni 20 milljónir og við höfum líka hækka skipulagsvinnuna töluvert og það er að bæða fenginni reynslu og við erum með mjög stórt verkefni undir sem er rammaskipulag Vífilsstaða. Á milli umræðina að þá tökum við fyrir ýmis atriði til þess að bæði tillögur sem hafa komið fram frá meiri hluta og ýmislegt sem að kemur frá sviðstjórum og eins auðvitað frá meiri hlutum. Þannig að við förum svona yfir það og það má segja að markmiðum forsenda fjárhagsáætlunar hafa í öllum atriðum náðst. Markmiðum hafa náðst að öðru leitum því að rekstrar afgangur að sjós er lægri en stefnt var að. Við stemdum að 200 milljón krónu afgangi en þetta eru 156 milljónir. Og það er líka rétt að benda á að það hefur verið leitað til bæjarbúa með ábendingar eins og gert var árið 2017 og það er mikið ánægjuefni hversu margir íbúar hafa brugðist við og skilað inn ýmsum ábendingum það sem betum á fara eða leggja skuli áherslu á. Þann 7. nóvember síðastliðan höfðu borist 42 ábendingar í gegnum nýja samráðsgátt vegna fjárhagsáætlunar 2020 auk fleiri ábendinga í gegnum skráningaform á vef Garðabæjar. Og ábendingarnar, við tökum þær allar saman og ræðum á milli umræðum. Og förum þá líka, eins og ég sagði áðan, betur yfir þau áherslu að
atrið sem pólitíkinn hefur verið að nefna undan það sem er nú þegar komið í eða komið inn í áætlunina og það má segja það að þeir vinnu ferla sem við nota við áætlunagerðina að treysta mikið á já, ég maður segja kostnaði vitum kostuðumannuna þeir vinna gögnin í fá ákveðin ramma og vinna gögnin síðan í hundurnar á okkur og síðan það þá pólitíki sem að tekur endalega afstöðu til því sem að skuli bæta við og eða fella út en með þessum orðum að þá legg ég til að þeir áallu sem að svo áallu sem að líka núna fyrir verði vísa til síðari umræðu sem að fyrir fram þá 5. desember í millitíðinni munum við eiga fundi og svo margar sem að þurfa þykir með meir hluta og
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka fyrir þetta. Þetta verður áhugavert að fylgja þessu áfram inn í frekari umræðu. Mér langaði að vera með bara örstutt, lofaði lengi þannig að funda ekki mjög mikið. Það sem ég legg inn, held ég fyrir nú stóðist með einhverja sérstaklega umræðu. Mér langaði bara að legg inn hér örf á orð með þessu. Þegar við lesum yfir fjárlögin fyrir árið 2020 með segja að þau séu nokkuð tíðenda lítil þar sem það er ekki miklar breytingar almennt á hefðbundnum rekstri sveitarfélagsins. Við erum þó engu að síður með yfirvofandi risa framkvæmdir Vetramýrinni sem þrengir að og er ákveðin óvissu þáttur þegar kemur að fjármögnun. Tryggja verður lóðasölu til að eiga fyrir framkvæmdinni næsta árið. Það vekur að sjálfsögðu ákveðna áhyggjur þar sem við finnum fyrir samdrætti í samfélaginu og frekar ólíklegt að við sjáum fyrir okkur dag stór fyrirtæki velja þennan tímapunkt til þess að flytja sig sér með tilheyrandi kostnaði eins og vonir standa til með vetramýrina en okkur ber vissulega að vera bjartsýn og vona það besta. Önnu verkefni sem við vonum þó að haldi og verði ekki fórnum vegna stór framkvæmda í vetramýrinni eru gríðarlega mikilvæg verkefni enda lögbundin og því með engu ásættanlegt annað en að þeim verði ítt úr vör. Verkefnin framundan þar eins og fleiri íbúakjarnar fyrir fatlað fólk og viðhald og skólabyggingum eru kannski þar einna stærst ef tekið eru út fyrir sviga uppbygging Urriðaholt skóla. Mér langar til að nýta tækifæri hér sérstaklega fyrir umræðu fjárhagsáætlunar og vekja athygli á einu þætti sem við komum fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Ég fagnaði sérstaklega að meirihlutinn skuli ætla að virða þau viðmið sem sett hafi verið þegar kemur að gjaldskrárhækkunum almennt í sveitarfélaginu. Það er líka mikið fagnaðarefni að sjá tilraun til þess að mæta efnaminni fjölskyldum þegar kemur á leikskólagjöldum sérstaklega. Ágætis vísbending um mikilvægt mál sem við í Garðabæjarlistanum höfum ekki vikið frá að halda á lofti við hvert tækifæri sem gefist þeirra. Það sem við höfum endurtekið mynd á og vekkið upp hér í bæjarstjórn fyrir stefna meiri við þann sé í raun og veru þegar kemur að valfrelsinu. Það er að valfrelsin á ekki bara úr skólaval sem er frábært heldur líka yfir val á búsetu. Að allir sem sýna Garðabæ einhvern áhuga þegar kemur að vali búsetu getur kosið þann valkost óháð efnihag. Að Garðabæ sé einmitt raunverulegt val. En þar hafa gjaldskrár þeirra þjónustu sem sveitarfélag veitir og fjölskyldur komast ekki hjá að nýta sér mikil áhrif. Af raunverulegu vali allra verður aldrei ef ekki eru komið sérstaklega til móts við efnaminni fjölskyldur. Leikskólagjöld eru til að mynda dýr í Garðabæ í samanburði nágrannasveitarfélögin og því fagnum við í Garðabæjarlistanum þessu mikilvæga skrefi til þess að gera Garðabæ góðan valkost fyrir alla sem hingað vilja leita og flytja. Takk.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja ræða þetta á þessari stundu? Svo er ekki, þá legg ég til að frumvarpinu verði vísað til síðari umræði í bæjarstjórn og það verður 5. desember næstkomandi þeir sem eru því sammála gefið með merki og það er samhljóða. Þá er hér komið að tillögu álagningar hlutfall útsvars árinu 2020 og það lagt til að álagningar hlutfallið verði óbreytt 13,70%. Þeir sem eru því sammála gefi mér, já nema menn vilji ræða þetta eitthvað, nei, þá þeir sem eru sammála gefi merki og það samhljóða. Þá eru hér í liðum 18 til 25 hinnar ýmsu gjaldskrár og hækkan eru ekki umfram 2,5%, það ekki rétt að mér, bæjarritari. Og ég ætla nú að leggja til, nema athugasemdir séu að við bara samþykkjum þetta í einu lagi, það í lagi? Já, eða setið hjá, eða hvernig sem, ef menn ætla að afgreiða öll málin eins, þá legg ég til að við kjósum um öll í einu. Þá gefum merki sem eru sammála og það samhljóða. Og þá það fundargerðin, bæjarritari. athugasemdir við fundagerðina. Það veki sérstaklega athygli á fjölskyldudegi slökkviliðsins. Þar getið þið komist í hoppukastala á laugardaginn. Fundi slitið.